Tak Veľká noc je za nami. Ježiš žije, sláva Bohu za to. A Ježiš tam, keď sme počúvali slovo Božie minulý týždeň, tak povedal Ježiš okrem toho, že pokoj vám učeníkom, keď sa im zjavil, že ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás, hej? A my sme dnes už ďalej trošku. Takže preto prichádzam aj dnes s témou, ktorá s tým súvisí. A budem rozprávať alebo rozmýšľať s vami nad, znova trošku nad učeníctvom, možno nad jeho cenou, ako takou. A možno nad otázkou, že či naozaj milujem Ježiša viac než čokoľvek iné. Izák prišiel do života Abraháma, keď už mal 100 rokov. Mnohí poznáte tento príbeh. Chlapec bol pre Abrahama veľmi vzácny. Bol takou, by som volal, radosťou a životom pre neho. Tento mladý muž bol istým spôsobom aj fyzickým zhmotnením toho, čo mu Pán Boh zasľuboval, čo bolo posvetné. Bola tu taká zmluva medzi Bohom a ním, že bude raz národ a zrazu to tu vidí. A Abraham videl tohto svojho syna, ako pekne rastie, aký je silný a začalo sa v isté nejaké miesto v jeho srdci zaplňať práve Izákom, miesto, ktoré bolo vyhradené pre jeho priateľa Boha. Možno, keď by ste sa v tomto štádiu opýtali Abraháma, že koho miluje viacej, či pána Boha, alebo Izáka, neviem, aká by bola odpoveď. Nejdem ani si dovoliť povedať. Ale práve vtedy Boh vstúpil do jeho života, aby zachránil otca a zachránil aj syna. Vtedy riekol, vezmi svojho syna, svojho jediného syna, Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako spalovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Tak pekne premostujeme uctievanie však. Abraham túto skúšku zložil. My vieme ten príbeh. On ju zložil a Pán Boh ho tam požehnal a ušetril aj jeho syna. V zásade mu Pán Boh svojím spôsobom povedal, že je to v poriadku, Abraham, vieš čo, nikdy som nemal v úmysle zabiť Izáka. Chcel som len odobrať z chrámu tvojho srdca to, čo tam nemá byť. Aby neohrozilo nič moju vládu. Po tomto teste Abrahamovom živote neexistovalo nič, čo by nepatrilo Pánovi. Stále mal obrovské bohatstvo, stále mal majetky, stále mal svojho syna Izáka, mal všetko a nevlastnil nič. Jeho vzťah k týmto veciam ostatným bol povrchný, ale toho večného sa pridržal mocne. A zrejme nie všetci kresťania zažívame abrahamovskú skúsenosť odovzdania veci Bohu. Ale dovolte mi dnes tak práve nás trošku tak vyrušiť znova v tom našom kresťanskom chodení. Otázku som tu už dával, že či sú všetci kresťania aj učeníkmi. A možno by ste mi povedali áno. A možno by ste mi povedali, že nie. Ale ja verím tomu, že zatiaľ, čo každý učeník musí byť veriaci, nie každý veriaci je nevyhnutne učeníkom. Nie všetci nesú kríž. Nie všetci žijú v seba zapieraní. V hebrejčine síce môžeme povedať to, že učeníctvo bolo v judaistickom svete, alebo tedy medzi Židmi Kristovej doby, veľmi bežné. Hej? Mladý muž kľudne sa mohol hocikedy požiadať nejakého rabína, ktorý sa mu páčil, respektíve jeho učenie, a mohol sa poprosiť, aby ho pridal medzi svojich učeníkov. A tak, ak s tým ten rabín samozrejme súhlasil, no tak potom nasledovalo isté obdobie, počas ktorého tento učeník žil v blízkosti svojho učiteľa, žil s ním, slúžil s ním, počúval ho, pozoroval, napodobňoval. To je super koncept, hej. Vo svojom zmýšľaní a charaktere nakoniec tento učeník potom postupne sa stával ako jeho učiteľ. Ten potom šíril jeho slova a učenie a značením, takto aj značením. Tak údajne nejaký mladý muž sa pýtal staršieho ostrieľaného kresťana, ktorý sršal entuziazmom aj o svojej 90-ke a videl tú jeho neprehliadnutelnú lásku k Bohu, aký je horúci ten človek. Teda bol veľmi prekvapený z neho. A pýta sa, počúvajte ma, chcem sa spýtať, že prečo je to tak, že mnohí kresťania sú vo svojich prvých rokoch nasledovania Boha v takej, po svojej konverzii alebo po obrátení, taký horlivejší, ako keby, a taký živší a taký nabudenejší. A potom to z nich ako si vyprchá. A tento človek, ktorý žil na okraji niekde pri lese, tam mu povedal, vieš čo, mám psa. Raz sa tu objavil nedaleko zajac a pes s ohlušujúcim rámusom vypálil za ním. A ako to započuli štekot ostatné psi z okolia, tak tie sa tiež za ním tak strašne rozbehli, že sa pozbiehali, ktorí vedeli prísť a naháňali zajaca spolu. A jak bežali cez ten les a cez tie všetky miesta, tak cez tie prekážky, tak som si všimol, že štekot pomaly ustával, psi odpadávali a vracali sa náspäť. A po dlhej chvíli prišiel aj môj pes. So zajacom v zuboch. A hovorí, to je moja odpoveď na tvoju otázku, prečo je to tak. A on hovorí, prepáč, nerozumiem. A on hovorí, vieš čo, ideš cez všetko, keď máš pred očami cieľ a korisť. Bežíš, kým ju nechytíš, hej? Ako môj pes. A hovorí, máš pred očami Krista? Máš pred očami Krista stále? Ostatné psi odpadli, lebo strátili korisť, pohľad na ňu. Potom je ťažké niečo naháňať. Ale môj pes bežal. Vidíš Ježiša? Vidíš ho dnes jasne? Je pre teba chrumkavý? Je pre teba živý? Je pre teba príťažlivý dnes? Ako hovorí Dávid, stále si predstavujem Hospodina, ako by som ho mal po pravici, hej? Ako by som ho mal vedľa seba, nesklátim sa, hej? Pretože moje srdce, aj telo sa teší, aj duša sa teší. Tak to je možno tá otázka, ktorú dnes chcem trošku tak otvoriť a verím, že ju pôjdeme aj dlhšie. Je Ježiš to najdôležitejšie pre mňa, pre Mira? Si uvedomujem, že jedným z takých handicapov súčasnej cirkvi je veľakrát, alebo aspoň vnímam to tak, že je to tak, že sa v nej nachádza viac vzdialených pozorovateľov v tých radoch kresťanov ako učeníkov Ježiša Krista. Ja viem, že vo viere to nie je pravda, ale preto si dávam tú otázku, prečo je tomu tak? Prečo je tomu tak? A ja jednu vec, ktorú som si vypozoroval aj sám na sebe, hovorím radšej za seba, je to, že pre mnohých z nás sa možno aj zdá, že to je príliš drahá záležitosť. Pretože požadovaná cena je dosť vysoká. Toľko za to nedám. A tak sa možno trošku aj motkáme v tej cirkvi, podebatíme s druhými, popočúvame slovo, zaspievame, pochválime, vypočujeme kázeň, hodíme možno do košíka nejaké euro. Ale keď si to tak do dôsledku uvedomím, tak stagnujeme. Neposúvame sa vpred. Nezažívame možno veci, ktoré by sme mohli. A tak čítam jeden text, ktorý je veľmi známy. Ak chcete so mnou ísť, tak poďte do Lukáša 14. kapitoly. Lukášové evanjelium, 14. kapitola. A v tejto kapitole tu Ježiš prišiel s nejakým posolstvom. A budeme tam čítať od toho 25. do 33. verša. Čiže 25 až 33 v 14. kapitole Lukáša. Tak raz išli s ním veľké zástupy a Ježiš sa k ním obrátil a povedal, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým sa jeho protivník ešte nachádza ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Všetkého, čo má. Ježiš pred touto udalosťou, kým toto, k tomuto došlo, hlása posolstvo Evanília. Dobrú zvesť všetkým, bola pre každého. Odhalil pravdu v tom, že farizei boli náboženskí pokrytci, za čo získal istým spôsobom obdiv, aj takú popularitu. By som povedal, že ľudia ho začali nasledovať. A teraz prichádza ako keby k momentu, kedy tí jeho nasledovníci majú dostať previerku. A Ježiš sa ako keby tu prichádza to prečistiť, prichádza sa zbaviť tých, čo ho nasledujú z nesprávnych dôvodov. Niektorí túžili byť uchvatení Ježišovými zázrakmi, iní prišli preto, lebo hľadali jedlo zdarma. Zo pár ich dokonca dúfalo, že by mohol zvrhnúť Rím a založiť kráľovstvo Božie. Ježiš sa teda obracia zrazu teraz k zástupu, ktorý ho nasleduje a káže im kázeň, ktorá dosť, ale dosť preriedila ich rady. Ježiš zrazu začína uprednosťovať kvalitu pred kvantitou. Prečo takéto slova zrazu zazneli? Slová, ktoré si myslím, že Kristus tu nám vyslovil v tento deň, boli, a ja poviem, asi najzávažnejšie a najhlbšie, aké vyšli z jeho pier. Vyzerá to až tak, že sa ich chce zbaviť viacerých, hej? V istom zmysle sa túto dial. Minimálne niektorých z nich sa určite, že nehovorím, že on sa chcel zbaviť, hej? To by bolo zlé. Ale podobnú schému takéhoto obrazu nachádzame možno v starej zmluve v knihe Sudcov, kedy Pán Boh nejakým spôsobom svojmu služobníkovi Gedeonovi dával víťazstva a potom prišlo jedno z takých najväčších víťazstiev. A v tom najväčšom víťazstve zrazu Boh žiada od Gedeona, aby zmenšil počty svojej armády. Kde zrazu dochádza k tej požiadavke z 32 tisíc chcem týchto 300. Chcem týchto 300. Lebo vedel, že Boh s 300 pohotovo oddanými mužmi veľakrát ako keby dokáže viac, než s 32 tisíc nerozhodnými. A tak Ježiš sa tu snaží nejakým spôsobom šokovať a odmaskovávať modloslužbu takého sebectva všetkých zainteresovaných, keď im ide len o vlastný benefit z prítomnosti Krista. A ja myslím, že chce šokovať aj mňa, aj nás. Dokedy som ti dobrý? Pýta sa Kristus aj mňa. Možno je to zvláštna otázka. Dokedy som ti dobrý? Pokiaľ ťa neprepustia z väzenia? Pokiaľ nezoženieš dosť peňazí na splatenie hypotéky? Pokiaľ si nenájdeš životného partnera? Dovtedy som dobrý? Dobrú prácu? Dovtedy som dobrý? Pokiaľ ma neskončí s chemoterapia? Som dobrý? Dovtedy. Trikrát počas kázne tejto, v tomto Lukášovi, Ježiš použil frázu nemôže mi byť učeníkom. Nemôže. Inými slovami, Ježiš to ako keby hovorí o niektorých bezpodmienečných požiadavkách na učeníctvo. A ja viem, že ich poznáme. Ale dovolte mi vyrušovať s týmto ďalej ešte chvíľku. Ja tu vidím také tri požiadavky. Prvá požiadavka, ktorú tu Ježiš hovorí, miluj Boha viac než čokoľvek. Čokoľvek iné. A Ježiš začína dosť silnými slovami, kdokoľvek prichádza ku mne, nemá v nenávisti otca, matku, ženu, deti, bratov a sestry. Áno, i vlastnú dušu nemôže mi byť učeníkom. Ja verím, že Ježiš tu netvrdil, že preto, aby sme mohli byť tými skutočnými učeníkmi, máme neznášať našu rodinu. Hej? Alebo priateľov. Ale v tomto verši tu Ježiš používa ostrý kontrast, keď si to čítame, aby ukázal tú pointu, ktorá tu svieti. Používa tu slovo nenávisť. Nenávisť, hej? To je úplný opak lásky, teda slova lásky, ak môžeme to tak porovnať, hej? Nevybral si niečo, čo sa dá nenávidieť ľahko. Ako napríklad zlý hriech, alebo volačo. Hej. Ale on tu naozaj vyberá takú najvznešenejšiu lásku, by som až povedal, akú môžeme v tomto svete my ľudia mať. K rodine. Lásku k rodine. A používa túto analógiu, aby ukázal, že tá naša, alebo tá moja láska k Bohu musí mať prednosť pred každou inou láskou. Pred každou inou láskou. Že moja láska má byť taká veľká k Bohu, že tie ostatné lásky, ktoré máme, vyzerajú v porovnaní s touto láskou až ako nenávisť. A v Lukášovi 9 predtým trošku vidíme, ako osobné vzťahy dokážu dostať sa do konfliktu s povolaním k učeníctvu. Tam Ježiš nejakým spôsobom požiadal niekoho, aby ho nasledoval, ale ten človek hovorí, dovol mi najprv pochovať otca. Práve tu vzniká nejaký konflikt. Ak on je naozaj pán a je na prvom mieste, ten muž tu v podstate povedal takú vec, pane, dovol mi počkať, kým moji rodičia zostárnu a umrú. Nechcem vyprovokovať žiaden konflikt. Budem ťa nasledovať v príhodnejšom čase. A Ježiš mu odpovedal, no nech mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty poď za mnou a zvestuj. A ja som si tak uvedomil, že nie, nieraz sa mi stalo. Že ak chceš byť v harmónii s ľuďmi, tak sa dostaneš do konfliktu s Bohom. Alebo keď chceš byť v harmónii s Bohom, dostávaš sa do konfliktu s ľuďmi. A nemôžem mať aj jedno, aj druhé. To si tiež uvedomujem. Čiže ak niekedy ako keby nastáva situácia, keď bude tu volanie najvyššej pozemskej lásky a Kristovho kríža v rozpore. Volanie Krista by malo byť prioritou. Podľa Ježiša je učeníkom ten, kto miluje Boha viac, než kohokoľvek alebo kto čokoľvek iné. A to sa asi nedobre počúva, ja rozumiem. Potom je tu tá druhá požiadavka. Zapri sám seba a vezmi svoj kríž. Kto nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Kto chce ísť za mnou, tak musí brať každý deň svoj kríž a tak nech ma nasleduje. A ja si tak tiež znova uvedomujem, že kto sa nechce mať rád, hej, a kto sa nemá rád. Najväčšou prekážkou by som povedal objavenia všetkého toho, čo Pán Boh pre mňa má pripravené, je to, že sa prehnane zaoberám sám sebou. Sme v spoločnosti, ktorá je sebou samým posadnutá. Prepáčte za to slovo, hej. Ale Ježišové volanie ide proti filozofii tejto kultúry. A zrazu tu je jasné, že on nechce, aby toto sa tu dialo. Písmo počíta už s tým, a my to čítame v Biblii, že my už samých seba milujeme. Hej. Veď nikto nemal v nenávisti svoje telo. Ale ho živí a opatruje, hej, ako aj Kristus cirkev. Tu nám zrazu Ježiš prichádza povedať, aby sme zapreli samých seba. No čo ja z toho mám? No, ak chceš nejaký pozitívny dôsledok zapretia samého seba, Ježiš odpovedá, kto by si chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Hej. A ja verím tomu, že Pán Ježiš tu chce dobre. A on vždycky chcel dobre. Ale dnes k svoj kríž znamená umierať samému sebe. A to není veľmi dobre pre mňa však. Prečo tu Ježiš používa takýto konkrétny obraz kríža? Ešte nebol ukrižovaný, že? Ale používa tu radikálny symbol kríža, aby pritiahol pozornosť ľudí, aby im povedal, že nehovorí tu o nejakom len osobnom probléme, ale prekážke, ktorá tom človeku je. On hovorí, že keď príde k tomu, že niekto má nie svoj kríž a oni to nieraz videli, možno aj párkrát to zažili za svoj život, že videli niekoho niesť kríž. A oni vedeli, že keď niekto nesie kríž, už nič nie je jeho. Už všetko je preč. Už nemá ani samého seba. A to bolo jasné. To bolo jasné. A niesť kríž znamená odložiť bokom svoje vlastné ambície, ciele, túžby, aby ti mohli byť odhalené tie Božie ambície a túžby, aby si ich mohol uvidieť v podstate to je to žitie, ako to bolo zamýšľané v Božej vôli. Zdáť sa seba, získať to Božie. Ľudia, máme z dejín tisíc príkladov. Ja, keď tak rozmýšľam nad tými ľuďmi, taký František z Assisi bol považovaný úplný za bláznom bol. Hej? Lebo sa rozhodol žiť v chudobe pre Krista. Matka Teresa, hej, často sa dotýkala malomocných v Kalkate, aby riskovala svoj možno život, aby sa ona nestala malomocnou, ale ona to robila. Dietrich Bonhoeffer, evanjelický teológ, však, sa rozhodol napriek tomu, že vypukla vojna v Nemecku, vrátiť naspäť do Nemecka, kde mu jasne hrozila smrť a postaviť sa nejakým spôsobom tej nacistickej tyranii, kde bol potom pár týždňov pred pádom Berlína obesený. Podobne Martin Luther King, ktorý bojoval za práva svojho ľudu a bol veriaci človek. Ale keď si to tak premietam, tak ani Bonhoeffer sa nepovažoval za mučeníka, ani matka Teresa sa nepovažovala za svetu, ani Martin Luther King sa tým považoval za svetca, keď neohrozene bojoval za tieto požiadavky, ktoré boli v tej dobe náležité. Ale ich životy boli pre mnohých veľmi príkladné. A to je svojím spôsobom o tom, čo tu Kristus hovorí o spočítaní si aj našich nákladov, alebo o zaplatení ceny nasledovania. Ježiš hovorí tu krátke podobenstva o stavaní veže alebo o kráľovi, ktorý vychádza do boja. Dáva nám tu ako keby nazrieť alebo zastaviť a zamyslieť, že či toto vôbec chceš. Či o toto stojíš. A v tom prvom podobenstve Ježiš tu ako keby hovorí, zastav sa, premysli, že či si môžeš dovoliť ma nasledovať. A možno v tom druhom Ježiš zase hovorí, zastav sa a zhodnoť, či si môžeš dovoliť odmietnúť moje požiadavky. A v podstate Ježiš tu všetkým, ako keby, ktorí sa mali stať jeho učeníkmi, povedal, čokoľvek by otupovalo vašu túžbu, vašu chuť, čo by uhasovalo váš hlad po slove a smet po modlitbe a po mojom nasledovaní, tak to musí ísť bokom. Evangelista Billy Graham nieraz hovorieval, že spasenie je zadarmo, sláva Bohu, ale učeníctvo stojí všetko, čo máme. A neviem, či to je koncept, ktorý my nejak uchopujeme, alebo to je naše. Ježiš hovorí, zapri sa, hej? Miluj Boha ako jednotku a vzdaj sa všetkého, čo máš, to je tá tretia vec. Tak nikto nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Vzdať sa, opustiť, povedať s Bohom, vieme, čo to znamená. Ale pokiaľ nepriznám, že všetko, čo mám, patrí Ježišovi, zase len kuláme. Zase to len nejakým spôsobom není to, čo by to malo byť. Uvažujme možno nad tým príkladom toho bohatého mládenca, ktorý mu povedal úplne jasne, vieš čo, perfektne to robíš. Dobre to robíš, zachovávaš takto. Dobre, choj, predaj, rozdaj. A potom ma následuje. A vieme, že ako to tam skončilo. A ja rozumiem tomu a verím tomu, že Ježiš tým nemal na mysli, že na to, aby sme jeho mohli následovať, musíme prijať sľub chudoby. Pozor. Požiadal tohto človeka, aby predal všetko, čo má, pretože videl. Pretože videl, že majetok plnil v živote tohto človeka úlohu Boha. Ak by na jeho tróne, srdci, bolo niečo iné, Ježiš by ho o to požiadal. A tak znova som si tak sám pre seba oprašoval, že to učeníctvo, to nie je len nejaký kurz, že? To nie je len nejaký program, ktorý môžem absolvovať a som učeníkom. Ani to nie je nejaká skupinka, na ktorú chodím každý týždeň. My vieme, a my to už aj vieme povedať, že učeníctvo je nejaký štýl nasledovania Krista. Však to vieme povedať. Zomierame sebe, svojim túžbám, predstavám o živote, tomu, čo hovorí kultúra okolo nás. Hej? Prispôsobujeme svoj každodenný život nejako Bohu, snažíme sa o to a prioritám jeho. A ja chcem povedať, že učeníctvo fakt nie je prémiová verzia kresťanstva. Pre pár vyvolených ľudí. Veru nie. Učeníctvo podľa Ježiša Má byť jediná verzia kresťanstva. Jediná. O to nás žiadal. Malo by to byť niekde zapísané už pomaly v DNA nášho kresťanského bytia. Ja v poslednom čase mi nedáva pokoj jedna veta, ktorú som počul tak asi pred mesiacom, ktorá sa ma znova bytostne preniká, že verí sa nám len toľko, koľko sa nám chce. A niekoľko by sme mali veriť. Že verí sa nám len toľko, koľko sa nám chce. A niekoľko by sme mali. To je strašná veta. Svojím spôsobom. Kde ten človek pozbudzoval, aby sme sa odovzdali viere. Že my nemôžeme používať vieru ako nejaký nástroj pre seba. Ale že my musíme vedieť, že tá viera je ten hlavný bod. A my sme nástroj v tom celom. Kde tá viera nás nejakým spôsobom má vcucnúť a používať si nás pre Boha. A neviem, či vôbec toto pre mňa bola akože naozaj, že znovu pripomenutie si niektorého takého vnímania voči Kristovi. Tak aký je benefit? Budem končiť, lebo toto je téma nadlho a nejdem ju celú rozoberať. Ale teda, aký je benefit teda z tohto učenického spôsobu žitia? Je tam nejaký benefit? Nie, že by som vás chcel navnadiť, vy viete, ktorí s tým chodíte, že z toho benefity sú veľké od Boha, vďaka Bohu. Áno, učeníctvo neprichádza zadarmo, ale tie veci, ktoré získávame cez tento životný štýl od Boha, sú úžasné. A ja verím, že zažívate presne to, že ak ste učeníci, tak ste ľudia, ktorým Boh odhaluje viac. Ktorým Boh odhaluje viac zo seba, keď vpíjame jeho slovo, keď sa do neho vnárame, tak nám Boh sa odhaluje a našou túžbou je piť viac. Že učeník je ten, ktorý ten žije kresťanský život v takej, by som povedal, celej plnosti toho, čo má Pán Boh pre ňo pripravené. Že pre učeníka, by som povedal, to každý deň stretnúť, zažiť Boha je svieža vec, príležitosť kráčať s Bohom. Ja viem, že je drahé nasledovať Ježiša Krista. Ja to viem. A viete, čo ešte drahšie je ho neposlúchať? Alebo dokonca nenasledovať? Na záver by som vás len pozbudil veršom z Matúša 19:29. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Tak čo potrebujeme odovzdať dnes? Možno je to člen rodiny? Možno priateľ, ktorého milujeme viac ako Boha? Možno je to vzťah, ktorom si? Možno je to nejaká snaha, ktorej sa bojíš vzdať? Vystúpiť? Možno zo zabehaného spôsobu? Neviem, čo to je. Ale cítil som, že Boh nás volá k tomu, že aby sme porozumeli, čo to je byť učeníkom. Ja neviem, či to aj chceme, to je otázka. Neviem, či nám za to stojí za to, aby to takto bolo nejako nastavené. Ale ak ti to za to stojí, no tak ja poviem, tak nekúp to. Hej. Ak ti to za to stojí. A ja verím, že pokračovať aj v budúcnosti, ale na dnes poviem amen.